Minun neuvoni poliittisesti on se, että hallituksen tulee lopettaa horjuminen, ja että lain ja järjestyksen voimat on saatava toimintaan joka alueella Pohjois-Irlannissa, ja että kaikki väärät teot on rangaistava puolueettomasti. Toiseksi kansalle sanoisin, että meidän on eristettävä ammattimaiset agitaattorit ja riidanaiheuttajat, ja on pysyttävä pois heidän vaikutuspiiristään. Kolmanneksi sanon, että roomalaiskatolisen kirkon on lopetettava leikkimästä politiikkaa, ja sen on oltava vastedes realistinen. On suorastaan traagista, että kirkko, joka haluaa kantaa rauhan ruhtinaan nimeä, mainitaan Dublinin asesalakuljetuksen oikeudenkäynnissä laitoksena, jolla on luostari, mihin aseet on tarkoitus kätkeä. Me täällä Pohjois-Irlannissa olemme kärsineet siitä, että kansa käyttää kirkon omaisuutta tulittaakseen protestantteja, ja sen vuoksi ajattelen, että kirkon tai kaikkien kirkkojen on pysyttävä politiikasta erossa. Ja lopuksi sanon kaikille, että meidän tulee totisesti etsiä Jumalaa ja koittaa kulkea hänen sanalleen kuuliaisina. Nämä ovat minun parannuskeinoni, toivoisin, että ne saataisiin käytäntöön. Näin sanoo Martin Smith, Oranian veljeskunnan vahva mies.
That's held against you
well,
for the rest of your life.
We live together no matter what religion we are.
Yes, I don't think there's any difference, you know. If you could live together, but you're, I mean, you're not getting...
Kyllä minä voin elää kaikkien kanssa sovussa. Onhan olemassa uskonnollista diskriminointia. En minä ole näin. Asun noissa. Ei ihminen voi itse valita uskontoa. On tavallinen perjantaipäivä Belfastin Variety-markkinoilla, on paljon väkeä, vanhoja vaatteita, kenkiä, vateja, astioita, jotka varmaan ovat kyllä vanhoja, mutta eivät kelpaisi antiikikaupan hyllylle enää. Kauppakäyjä mielipiteet ovat puolesta ja vastaan. Haastatelavatkin innostuvat kinaamaan toinen toistensa kanssa.
Jos haluatte kuulla todellakin Belfastin kadun miehen tai kadun naisen mielipiteen, on ehkä syytä tulla tänne perjantai-markkinoille lähelle satamaa, missä basaarimaisissa kojuissa myydään lähinnä vanhoja vaatteita, vanhoja kenkiä, jonkin verran vanhaa muuta tavaraa, myöskin kynttiläjalkoja, lautasia, sen sellaisia. Kaikki tavaroita, jotka ovat jo aikaa sitten paremmat päivänsä nähneet. Täällä voi todellakin tavata tuon kuohuvien tunteiden Belfastin. Täällä on ihmisiä kaikista eri yhteiskuntakerroksista, osa uteliaisuudesta ja osa todellakin vaatteen tai jonkin muun halvan tavaran tarpeessa. Täällä on protestantteja, katolisia, täällä on republikaaneja ja unionisteja, täällä on kaikkia niitä ihmisiä, joiden tunteet täällä Belfastissa näinä päivinä enemmän tai vähemmän kuohuvat. Tämä on tosin rauhallista aluetta. Ja täällä ei näe noita piikkilankaesteitä, espanjalaisia ratsastajia, täällä ei näe kuin ehkä jonkin poliisiauton, mutta panssariautoja ei tällä seudulla näe. Ne kuuluvat tuonne ylemmäksi Fallsin ja Shankillin seuduille, missä pahimmat yhteenotot on täällä näinä päivinä käyty. Mutta kuten ihmisten puheesta kuuluu, jokaisella on jonkinlainen pyrkimys ja halu, vilpitön tahto elää rauhassa ja sovussa. Ollaan vain eri mieltä siitä, kuinka tämä kaikki voitaisiin saavuttaa.
Pohjois-Irlannin viimeaikaisia levottomuuksia on joskus luonehdittu uskonsodaksi. On heti aluksi sanottava, että sitä eivät levottomuudet tarkoita. Kummallakaan puolella ei ole halua tyrkyttää toinen toiselleen omaa uskoaan, tai saada aikaan käännönnäisiä. On heti myös sanottava se, että uskonto ei liioin ole pois kuvasta. Osittain rintamalinja jakautuu uskonnollisen tunnustuksen ja perinteen mukaan. On myös sanottu, että katoliset ovat Irlannin valkeaihoisia neekereitä. Tämäkään ei ole muuta kuin ylenpalttista asioiden yksinkertaistamista. Mutta eräänlainen kolonialistinen leima riidoilla kuitenkin on. Katolilaisilta aikoinaan riistetyn maan asuttivat englantilaiset maanomistajat, ja katoliset vaativat nyt takaisin oikeuksiaan, vaikka eivät maata enää voikaan saada. On vielä sanottu, että vallankumouksellinen liike on myös mukana levottomuuksissa. Eräät haluaisivat liittää Ulsterin alueen, 6 kreivikuntaa, eli siis Pohjois- tai oikeammin Koillis-Irlannin yhteen Eiren tasavallan kanssa, tai muodostaa uuden yhteisen tasavallan. Tämä on totta, tällaisia pyrkimyksiä on. Pyrkimys eroon Englannin kruunusta vaikka väkivalloin on joidenkin äärimmäisyysaineisten tavoitteena ja on ollut jo 50 vuotta Irlannin jaosta ja home rulista alkaen. Kansalaisoikeustaistelu, sosialistiset opit, sovittelevat liikkeet, uudet puolueet ja vanhojen jakautuminen eri linjoiksi kuuluvat vielä tähän sekavaan kuvaan. Mitä enemmän eri mielipiteitä kuulee, sitä monimutkaisemmaksi tuo kuva muuttuu. Koko ongelmavyyhti on historian perinnettä. Katolisuus on nimittäin Irlannissa paljon vanhempaa kuin protestantismi. Englantilaisten asutuspolitiikka johti yli 300 vuotta sitten myös protestanttisten asukkaiden muuttamiseen Irlannin rannikolle. Alkuperäisillä irlantilaisilla oli kuitenkin kapinoiva mieli, ja 1640-luvulla syntynyt kapina menestyi niin hyvin, että Englannista oli itsensä Oliver Cromwellin tultava armeijoineen se kukistamaan. Tämä tapahtui vuonna 1649. Sen jälkeen takavarikoitiin suurin osa maasta, jonka olivat omistaneet katoliset, ja heidät, kuten he itse nyt sanovat, ajettiin vuorille, missä on laiha maa ja huonot olot. Historian seuraavista vaiheista merkittävä irlantilaisille on myös katolisen kuningas Jaakko II:n tappio protestanttiselle Wilhelm Oranialaiselle vuonna 1690 heinäkuussa Boynen taistelussa. Tätä päivää protestantit ja heidän järjestönsä Oranian veljet yhä vielä juhlivat suurena voitonpäivänä paraateineen ja viime vuosina mellakoineen. Ainakin näin on juhlittu, kuka tietää mitä tapahtuu ensi vuonna. Oranialaisten voittoa ja asutusta seuranneet lait eivät rankaisseet katolisia uskonsa vuoksi, sen sijaan ne kyllä pyrkivät estämään heitä saamasta ainakaan ryhmänä omaisuutta, asemaa, vaikutusta tai valtaa. Ja tämän taas katoliset muistavat vielä nytkin. Haastattelut ja äänikuvat tässä ohjelmassa ja parissa tulevassakin koettavat antaa tilanteen sellaisena, kuin se nyt koetaan Belfastissa ja Pohjois-Irlannissa kummallakin puolella, tai oikeastaan joka puolella, sillä rintama ei aina suinkaan kaikissa kysymyksissä kulje vain yhtä linjaa pitkin. Mielipiteet täytyy tuoda julki, ja joukkoja kootaan hiljalleen lippujen alle.
On varsin rauhallinen perjantai-iltapäivä Belfastin keskustassa, kaupungintalon edustalla. Pieni mielenosoitus puhuu ja ehkä noin 5-60 ihmisen muodostama joukko Union Jackia kantaen on kokoontunut tänne osoittamaan mieltään protestanttien puolesta. Itse asiassa koko kaupungin liikenne, koko kaupungin iltapäivä sujuu entiseen malliin. Tässä on muutama poliisi olkapäässään numero 434. Joku toinenkin konstaapeli, jolla ei ole olkapäässä numeroa. Joitakin armeijan partioautoja tuolla kadun kulmissa kaiken varalta. Kukaanhan ei koskaan tiedä, mitä saattaa tapahtua täällä Belfastissa, kuohuvien tunteiden Belfastissa. Liikenne näyttää sujuvan muuten rauhallisesti. Ihmiset ovat kadun kulmiin pysähtyneet enemmänkin uteliaisuuttaan kuin varsinaista mielenosoitusta varten.
Tällä kerralla mielenosoitusta ei järjestänyt Oranian veljeskunta, vaan jokin muu pienempi joukko. Sen sijaan Oranian veljeskunnan heinäkuun paraatit ovat herättäneet paljon huomiota ja synnyttäneet mellakoita. Tätä veljeskuntaa on ympäröinyt aina jonkinlainen salaperäisyys, on tiedetty sen olevan yhteydessä protestanttisen unionistipuolueen kanssa, mutta miten, sitä ei kerrota. Veljeskunnan vahva mies, Belfastin loosin ja Irlannin suurloosin varasuurmestari, pastori Martin Smith, antoi kotonaan haastattelun, jossa hän kertoi järjestön olevan pääasiassa uskonnollinen järjestö ja syntyneen puolustustarkoituksissa. Ovatko katoliset sitten viime aikoina hyökänneet teitä vastaan?
In the realm of propaganda, we have been on the receiving end of a worldwide attack. One has only got to think of all the innuendos and accusations of the Orange Mafia and the...
Propagandan alueella olemme olleet maailmanlaajuisen hyökkäyksen kohteena. Ajatellaanpa vain kaikkia noita loukkaavia puheita ja syyttelyitä esimerkiksi Oranian mafiasta. Se on täysin väärä kuva oranismista. Samalla lailla olemme joutuneet puolustautumaan, koska on hyökätty Oranian paraateja ja omaisuutta vastaan viimeisinä 18 kuukautena. Koska oranialaisuusjärjestelmänä nojautuu protestanttien ääniin, vaikka heistä kaikki eivät olekaan jäseniämme ja ovet ovat avoinna kaikille, meidän on ollut puolustettava protestantteja ja protestanttien omaisuutta ja koteja näitä hyökkäyksiä vastaan. Siitä huolimatta, että meitä on syytetty poliittisesta juonittelusta, protestantit ovat joutuneet muuttamaan asuma-alueiltaan. Jopa kaksi protestanttista kirkkoakin on jouduttu sulkemaan, toinen on jo kiinni ja toinen sulkee ovensa joulukuussa. Tämä siksi, että ihmiset ovat joutuneet pakenemaan näiltä alueilta, kun heitä vastaan on hyökätty. Miksi sitten täällä on pelkoa? Kuka pelkää ja ketä?
I would say in all fairness, fear exists on a universal scale. In other words,
sanon aivan suoraan, että pelkoa on olemassa aina, se kuuluu koko maailmaan. Olemme osana maailman kumouksellista näyttämöä. Ei kukaan voi olla varma siitä, kuka on seuraava uhri. On kidnappauksia, ja eräät pelkävät, että ne alkavat täälläkin. On väärin sanoa, että pelko kuuluu vain osaan yhteiskunnasta. Eräät ovelat ihmiset suorastaan tekevät suunnitelmiaan ihmisten pelkoa hyväksikäyttäen. Laajasti ottaen voimme sanoa, että täällä elettiin 30 vuotta sovussa ja yhdessä. Suhteemme olivat hyvät. Nyt on tapahtunut traaginen taantuminen. Naapurit, jotka ennen leikkivät ja työskentelivät yhdessä, epäilevät ja pelkäävät nyt toisiaan. Sanoisin, että on katolisia, jotka pelkäävät protestanttien hyökkäystä ja päinvastoin. Molemmilla puolilla on jonkinlaista aselevon tuntua. On epäluuloja, ja sanoisin, että tilanne on syntynyt tuloksena katolisten suunnitelmasta tuhota yhteiskuntamme. Onko sitten pohjalla vihaa? En sanoisi, että on vihaa pohjalla, mutta on oltava rehellinen ja sanottava, että varmaan joidenkin sydämessä nyt on vihaa. Vaikka protestanttinen ja kristillinen etiikka opettaa rakastamaan vihollistaan ja antamaan anteeksi, on varsin inhimillistä, jos jonkin läheisen, isän, puolison tai pojan menettäminen murhan kautta herättää vastareaktiona vihaa. Ja tällaista vihaa pelkään meillä nyt olevan. Onko sitten katolisten puhe sorrosta oikeutettua?
I would say that the average Roman Catholic has no reason, but because they've been nurtured in a certain condition.
Sanoisin, että keskitason katolisilla ei ole aihetta valittaa, mutta koska kuitenkin näitä asioita on ruokittu tietyissä oloissa, keskitason katolinen kokee ne epäoikeudenmukaisuuksina. Jos tarkastelemme näitä niin sanottuja epäoikeudenmukaisuuksia, huomaamme, ettei niitä voida lainkaan käsitellä uskonnollisella tasolla. En epäile hetkeäkään sitä, etteikö Pohjois-Irlanti olisi epätäydellinen valtio, enkä tiedä maailmassa yhtään ainoaa täydellistä valtiota. Pohjois-Irlannin tuntien sanoisin, että niin kauan kuin ihminen on ihminen, tulee aina olemaan jonkin verran epäoikeudenmukaisuutta. Mutta sitä ei voida oikaista uskonnolliselta pohjalta. Meidän pitäisi sen sijaan yhtyä ja yhdessä ratkaista ongelmamme. Tämä oli protestanttisen kirkon miehen ja Oranian veljen näkemys. Hiukan kaupungin ulkopuolella on katolinen luostari ja koulutuskeskus, jossa tapaan katolisen papin Cyril Farrellin. Hän on oikeastaan kotoisin etelästä, niin kuin hän sanoo, hiukan ulkopuolinenkin, kun ei ole syntynyt Ulsterissa. Miten te näette nämä katolisia kohdanneet epäoikeudenmukaisuudet?
If you want a purely theoretical thing, independent of whether the person has a job or not, even the rich man can feel this.
Viimeiset vuodet ovat mielestäni alleviivanneet sitä, että katoliset ovat aikoinaan kärsineet vääryyttä, eivätkä oikeastaan ole koskaan saaneet takaisin sitä, mikä heille kuuluu. Tämä on tietysti enemmän tai vähemmän teoreettinen kysymys, jos niin haluatte, eikä suinkaan riipu siitä, onko miehellä talo vai ei. Myös rikas katolinen voi ajatella näin. Jotenkin katolinen tuntee itsensä enemmän irlantilaiseksi, alkuperäisemmäksi irlantilaiseksi. Näitä alkuperäisiä vastaan on menneisyydessä tehty vääryyttä ja tehdään yhä. Sen tietää moni sellainen, jolla esimerkiksi on ollut protestantteja asiakkainaan, nyt hän on nämä menettänyt. Tämä on tietysti ehkä käytännön asia, mutta myöskin sellainen käytännön asia kuin asunto-ongelma ja asuntojen jakaminen on täällä varsin pahasti, siitä meillä on ollut monta esimerkkiä. On mielestäni suosittu protestantteja. Katoliset haluaisivat oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoisuutta. Luottavatko ihmiset sitten toisiinsa?
Now, this is what I say. On the one hand, there are a great many local communities that would. When I say local, I'm.
Toisaalta voin sanoa, että on monia yhteisöjä, joissa rinnakkain asuvat eri kirkkoihin kuuluvat luottavat toisiinsa, koska tuntavat toisensa ja ovat naapureita. Mutta toisaalta on paljon epäluuloisuutta. Jos meillä esimerkiksi täällä on jokin kokous tai seminaari, jossa on mukana häivääkään politiikkaa tai ekumeenisuutta, tai jos sellaista edes voidaan luulla, meillä on oltava täällä poliiseja. Muuten kuulijakuntaa vastaan voidaan hyökätä, ja on kerrottu, että jokaisen tänne tulevan auton numero otetaan muistiin ja niin edelleen. Se ei juuri osoita luottamusta. Yksi kaikkein värikkäimpiä ja kiistellyimpiä poliittisia johtajia Pohjois-Irlannissa on tohtori Ian R.K. Paisley. Hän on marttyyrien muiston vapaan presbyteerisen kirkon pastori ja sen voimamies, kansanjohtaja, tekisi mieli sanoa suorastaan Jumalan armosta. Ainakin jonkinlainen karisma hänellä näyttää olevan, ja runsaasti seuraajia. Hän on parlamentin jäsen sekä Pohjois-Irlannin Stormontissa että Lontoon Westminsterissä. Kauniissa uudessa kirkossaan hän antaa haastattelun, kun ensin antoi odottaa itseään 1,5 tuntia. Mr. Paisley, olen kuullut teidän pitävän katolisuutta suurena vaarana Pohjois-Irlannille ja sen kansalle.
Yes, Roman Catholicism, the system of Roman Catholicism. I'm not talking about individual Roman Catholics. I'm talking about the system of Roman Catholicism is a great danger to the political stability of this island of ours. For the simple reason that the Roman Catholic Church...
Niin pidän. Roomalaiskatolinen systeemi on todellakin suuri vaara. En nyt puhu yksityisistä henkilöistä, vaan järjestelmästä, joka on vaarana poliittiselle stabiliteetillemme. Tässä muutamia syitä. Roomalaiskatolinen kirkko on uudelleen ja uudelleen sekoittautunut politiikkaan. Esimerkiksi se on kieltäytynyt tunnustamasta perustuslakiamme. Se tavoittelee yleisirlantilaista tasavaltaa. Siksi sen kouluissa ei lauleta kansallishymniämme, Union Jack ei niissä liehu, ja katolisen kirkon kannattajat opetetaan pitämään Britanniaa holhoavana vallanpitäjänä ja Pohjois-Irlannin protestanttista väestöä brittiläisinä siirtolaisina. Tietystikin yksityiset protestantit ja katoliset voivat elää veljinä rinnakkain. Esimerkiksi minä olen parlamentin jäsen sekä täällä että Lontoossa, ja minun vaalipiireihini kuuluu myös katolisia. He tulevat luokseni ongelmineen, enkä minä sulje heiltä ovea. Minä työskentelen kaikkien sosiaalisten luokkien hyväksi samalla tavoin, sillä minä uskon, että niin protestantit kuin katoliset, tai juutalaiset tai hottentotit, mitä he sitten ovatkin, jos he kunnioittavat demokratian pelisääntöjä, ovat myös oikeutettuja nauttimaan demokratian hedelmistä. Mutta näitä oikeuksia ei voida nauttia, ellei sääntöjä kunnioiteta. Ja vielä muuan kirkonmies, Queensin yliopiston katolinen kappalainen Ambrose McCauley.
Yes, well, I think it's most important to get to the fundamental cause of all this trouble in Northern Ireland. Mr. Paisley might like to make it appear that this problem...
Ajattelen, että on tärkeintä päästä näiden levottomuuksien perussyihin käsiksi. Mr. Paisley ehkä haluaa asioiden näyttävän siltä, että syynä on katolisen kirkon kieltäytyminen perustuslain tunnustamisesta tai jotain sellaista, mutta minä ajattelen, että on syytä mennä paljon kauemmaksi, kun etsimme syitä. Mielestäni ongelma on täällä olennaisesti koloniaalinen. Meillä on Pohjois-Irlannissa 2 yhteiskuntaa, toisaalta protestanttinen yhteisö, niiden englantilaisten ja skotlantilaisten jälkeläiset, siirtolaisten kolonialistien jälkeläiset, jotka tulivat tähän maailman kolkkaan 300 vuotta sitten, ja toisaalta katolisten yhteisö, niiden ihmisten jälkeläiset, jotka olivat täällä alkuasukkaina, kun englantilaiset tulivat, sitten menettivät maansa ja ajettiin vuorille. Olennainen ongelma on taistelu näiden 2 ryhmän välillä samoista oikeuksista. Se, mikä näyttää uskonsodalta, on siis itse asiassa poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen taistelu. Uskonto on vain eri puolueiden symbolina. Taistelusta siis ilmeisesti kuitenkin on kysymys. Ja paikoitellen Belfast muistuttaakin taistelukenttää. Siellä on 8400 sotilasta valmiina estämään mellakat automaattikivääri pystyssä valmiusasennossa. Ympärillä rikottuja ikkunoita, peltilevyin paikattuja, poltettuja taloja.
Näkymä täältä erään komppanian asumapaikan, tai sanoisiko kasarmen katolta, joka on entinen mylly, ei todellakaan ole mikään erikoisen lohdullinen näkymä täällä Belfastissa. Täällä alapuolella on riveittäin niin sanottuja terassitaloja, niiden piipuista nousee savu, siellä perheen emännät laittavat ruokaa kenties tällä hetkellä, kello on noin 4 Belfastissa. Ja nämä ihmiset ovat asuneet, syntyneet ja ehkä kuolevatkin näissä tiloissa täällä. Vieressäni on aaltopellistä rakennettu vartiokuju, jossa brittisotilaat pitävät nykyisin vahtia. Alapuolella näkyy piikkilankaesteitä, hiekkasäkeistä rakennettuja vartiopaikkoja. Ja pitkin tätä niin sanottua rauhan linjaa, jota komppanian päällikkö täällä lehtimiesjoukolle, uutistoimittajajoukolle selittää, pidetään tarkkaa vahtia yötä päivää.
Nämä armeijan joukot ovat estäneet pahimmat mellakat. Käyntini aikana sattui vain joitakin kivenheittoja, nekin etupäässä nuorisojengien yliinnostusta. Mutta onko tällainen vahtiminen sitten armeijan työtä? Mr. William Craig on entinen sisäasiainministeri, äärioikeistolainen unionistipoliitikko. Mikä on paras tapa estää levottomuudet? Poliisi, armeija vaiko jokin muu?
Well, I believe that this should really be done by the police. The army are not trained in this sort of exercise are not suitable force, in my opinion, for riot control. And the police should be organized and if necessary.
Minusta se kuuluu poliisin tehtävään. Armeija ei mielestäni ole sopiva tällaisiin asioihin, se ei ole harjoitellut eikä koulutettu mellakointien estämiseen. Poliisi pitää tietysti järjestää uudelleen ja sen mieslukua lisätä. Olisin paljon onnellisempi, jos kansalaiset saisivat olla tekemisissä koulutettujen poliisimiesten kanssa. Tietysti täytyy aina ottaa huomioon väkivaltaisuuksien luonne. Ja kieltämättä osa nykyisistä katulevottomuuksista on selvästi vallankumouksellisia luonteeltaan. Toinen aspekti taas on teini-ikäisten huliganismi. Ja näitä kahta täytyy käsitellä aivan eri tavoin. Uskon, että kun tilanne täällä kehittyi ja hallitus menetti tilanteen hallinnan, sillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin kutsua armeija apuun. Mutta ajattelen, että sen jälkeen on hallituksen velvollisuus saattaa asiat mahdollisimman pian normaalille kannalle ja antaa poliisin huolehtia järjestyksen säilymisestä. Siihen voi kuitenkin kulua aikaa, sillä vallankumouksellinen toiminta ei mielestäni vielä ole saavuttanut huippuaan, koska vasta nyt IRA, Irlannin tasavaltainen armeija, alkaa tulla peliin mukaan käyttäen pommeja ja aseita, ja se merkitsee vallankaappauksen uhkaa. On siis ilmeisen välttämätöntä pitää armeijaa täällä varsin vahvana kaiken lisäksi. Ovatko sitten katoliset teidän mielestänne vaara Pohjois-Irlannin tulevaisuudelle?
The people who are the real danger is the tiny minority, I would say about 10% of them, who believe...
Todellisen vaaran muodostaa katolisista vain pienen pieni vähemmistö, sanokamme noin 10%, joka uskoo pommiin ja aseisiin päämäärän saavuttamisen välineinä. Tuo pieni vähemmistö aiheuttaa suuren vaaran, joka voi johtaa vielä siihen, että protestanttinen yhteisö ja katolinen yhteisö jonakin päivänä käyvät toistensa kurkkuun kiinni. Roomalaiskatolinen vähemmistö täällä on aina ollut brittiläisen perustuslain vastustaja aivan valtion alusta alkaen, ja kun näin on, se luo tietysti jännitystä ja johtaa uskonnon sekoittamiseen politiikkaan, mikä on erittäin onnetonta. Mutta kun sanon, että suurin osa roomalaiskatolisia on perustuslakia vastaan, on tehtävä selvä ero niiden välillä, jotka vastustavat sitä puhtaasti demokraattisin keinoin, ja niiden välillä, jotka haluavat käyttää väkivaltaa päämääränsä saavuttamiseen. Olen täysin tyytyväinen suurimpaan osaan katolisia. On myös merkille pantavaa, että 3 vuotta sitten kuka tahansa tarkkailija olisi voinut sanoa, että on tapahtunut suurta edistystä Pohjois-Irlannissa. Mutta nyt tuo pieni vähemmistö laukaisi tilanteen niin, että kellot ovat kääntyneet taaksepäin noin 50 vuotta. Armeijan korkean vartiopaikan katolta laskeudun alemmas kadulle, Shankill Road, Sandy Row ja sitten pieni sivukatu. Vanhahko harmaatukkainen mies korjaa naapurinsa ikkunaa. Talot ovat tyypillisiä, 2-kerroksisia tiilitaloja. Talon jokaisen yksityisen osan leveys ehkä 3-4 metriä, korkeutta oven kohdalla 5-6 metriä. Ovet on maalattu kirkkain värein, samoin ikkunapuitteet, messinki kiiltää kahvoissa. Kapealla kadulla katse silloin tällöin pakostakin osuu sisään, pitsiverhojen taakse, ja päältäpäin kodit näyttävät erittäin hyvin hoidetuilta. Ei huomaakaan, että ollaan tunteiden kuohun alueella lähellä Shankill Roadia, yhtä pahimmin kärsinyttä aluetta. Kuitenkin tarkemmin katsoessa huomaa katujen yllä punavalkosinisiä viirejä, siis protestanttisen alueen tunnuksia, jonkin kujan päässä hämöttää piikkilankaeste valmiina työnnettäväksi paikalleen, seinissä on iskulauseita, lappuja, julistuksia, jokunen ikkuna on rikki, ne täytyy korjata. Tämän ikkunan korjaaja on ammatiltaan peltiseppä, mutta työskentelee nykyisin yövartijana sähkölaitoksella. Viittaan iskulauseisiin.
I think it's the people who rate those up, they don't know what they're rating up. If you ask them, what does it mean by remember 16 and 90 and things like that, when you see, they couldn't tell you what happened in 16 and 90.
Minä en yhdy noihin asioihin ollenkaan, enkä usko, että ne, jotka lauseita piirtelevät, edes tietävät, mitä tapahtui vuonna 1690, vaikka he kehottavat muistamaan tuota vuotta. Lauseita kirjoittelevat nuoret miehet eivät edes osaa tavata sanoja oikein. En minä pidä siitä, että seiniin piirrellään. Tosin nämä talot eivät ole kovin häivejä, mutta tämän parempia emme voi tällä hetkellä saada. Hallitus kyllä rakentaa uusia taloja, mutta ei täällä. Kauanko te olette asunut täällä? 50 vuotta, aika pitkä aika tosiaan. Katsokaas, kyllähän täältä voisi muuttaa pois, mutta ihmiset eivät halua. He syntyvät täällä, he tuntevat omat naapurinsa, saavat lapsia ja niin edelleen. Ihmiset haluavat asua omassa tutussa elinympäristössään. Ja poikani asuu täällä luona, niin hän on konttoristina. Tämähän on pääasiassa protestanttista seutua. Mitä te arvelette katolisista?
Well, you see, in this locality there is little, very little Catholics.
Täällä asuu hyvin vähän katolisia, se on totta, ja täällä on hyvin vähän huolia. Ei minulla ole mitään katolisia vastaan, he eivät ole tehneet minulle mitään, enkä minä liioin heille. Me tunnemme toisemme, emme me ole toisiamme vastaan täällä. Kuulun Oranian järjestöön, mutta ei minua ole koskaan opetettu ahdistamaan toisia ihmisiä. Suurin osa niistä, jotka mellakoivat, eivät lainkaan kuulu Oranian veljeskuntaan. Ei täällä käydä uskonsotaa. Sen huomaa mellakoissakin, kun kumpikin puoli kivittää sotilaita tai poliiseja. Täällä ei ole lakia ja järjestystä nimeksikään silloin, kun mellakoidaan. Ryöstelijöitä kyllä näyttää riittävän, eikä sitä tunnu voitavan estää. Minulle sanottiin, että Fallsin alueelle, missä myös on paljon mellakoita ollut, ei saa poliisi mennä ollenkaan. Minusta tuntuu, että jokainen vanhempi henkilö haluaa pidättäytyä riidoista, ja että nuori sukupolvi on se, joka mellakoi. Ei vain täällä meillä, vaan koko maailmassa. Ja siitä sitten tiedotusvälineet kertovat, ja innostavat taas toisia mellakoimaan. Ne kertovat vain niistä asioista, joita minä en hyväksy. Mutta kyllä tietysti on niinkin, että jos joku heittää minua kivellä, minä heitän varmasti takaisin. Jonkin matkan päässä on katolisten asuma-alue Rauhan linjan toisella puolella. Talon ulkopuolella on pieni aidattu pihantapainen, muuten talo on jokseenkin samanlainen kuin protestanttienkin alueella. Vanhempi nainen ja ilmeisesti hänen miniänsä ovat juttelemassa naapurin rouvan kanssa piha-aidan yli kumartuneena. He ovat tulleet tänne vasta noin vuosi sitten, kun heidän siihen astinen kotinsa Norfolk Streetillä oli monien muiden tavoin poltettu maan tasalle. Tällä kadulla on ollut rauhallista viime vuoden elokuun jälkeen, mutta silloin he eivät vielä asuneet täällä. Koko mellakointi tuntuu niin mielettömältä, sanovat he yhdestä suusta. Mutta ratkaisu on vaikea, koska heidän nähdäkseen unionistihallitus ei juuri rakasta katolisia. Valitseeko täällä sitten pelko?
That all seems to have been the case here from reading back history and reading back on history.
Koko historiamme ajan on aina jossakin vallinnut vähäinen pelko, niin että kyllä aina joku on peloissaan. Minusta tilanne paheni noin 5-6 vuotta sitten, kun Mr. Paisley alkoi toimintansa. Hän on aiheuttanut pelkoa. Parannusta oloissa ei ole tapahtunut. Vanhempi nainen muistelee syystä hiukan katkerana kaikkia niitä katolisten asuma-alueita, jotka on poltettu. Ennen kaikkea oma rakas Norfolk Street.
Well, in 1920 I lived in Norfolk Street and we were chased out of a day and there was houses burned to the day in 1920. And then where I was there, it was peaceful to that up to last year 1969. We lived peaceful in Norfolk Street to that. But we had it run out of it in 1969. The houses, you go down and you see the houses all boarded up in Norfolk Street.
Vanhat ehkä muistelevat menneitä, nuoriso tähtää eteenpäin. Queensin yliopiston ylioppilaskunnan varapuheenjohtaja Nick Ross.
The New Orleans Society, which they're referring to, is quite a well-established society within the university.
New Orleans Society, eli Uuden Irlannin seura, on perustettu täällä yliopistossa, jotta me saisimme kummankin poliittisen puolen keskustelemaan yhdessä ja muodostamaan jonkinlaisen ohjelman asioiden eteenpäin viemiseksi. Tähän asti ei kukaan oikein ole tiennyt, kuinka syvä kuilu oli osapuolien välillä ja mitä se oikein koski. Pahinta oli, että tämän kuilun olemassaolo hyväksyttiin noin vain, asioista ei edes keskusteltu. Ei hyväksytty toisen mielipidettä ja sillä siisti. Me saimme aikaan keskustelua, mutta sitten kun mellakat alkoivat, ovat ihmiset taas enemmän menneet omiin nurkkiinsa, eikä nyt ole kuin vähäistä juttelua rajojen yli. Brona Hines, mikä osuus teillä naisilla on näissä kiistoissa, Amazonienko?
Well, I think the ladies play, they don't play a part just as ladies.
Luulen, että naisilla on vain naisen osa ja ylioppilaan osa. Tosin Bernadette Devlin oli yliopistomme opiskelija, ja hänellä on ollut suuri osuus politiikassa, ei vain naisena, vaan ylioppilaan ja yksilönä. Voidaan kiistellä siitä, onko se ollut hyvä osa vai ei, mutta ainakin hän on vaikuttanut paljon.
Will there be any more Devlins?
I don't know.
Niin kukapa sen tietää, tuleeko uusia Bernadetteja vai ei. Häntä en saanut haastatelluksi, sillä hän oli vielä käyntini aikana vankilassa ja vapautui vasta jokin aika sitten. Rannassa, lähellä satamaa, Variety-markkinoilla jatkui keskustelu kauan aikaa. Kun alkuun oli päästy, sopi kinastella vaikka mistä Paisleyn roolista näinä päivinä. Mutta aivan varmaa on, että pelkkä keskustelu ei ole vastaus kysymykseen, eikä tilanteen ratkaisu.